Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vi har en ny annonsør I podcasten, og det Akademiet. De har eksamenskurs for deg som privatist. Og det ikke så mange som vet at jeg faktisk har tatt fag som privatist. Parallelt med min bachelor I ernæring, så ville jeg ta realfag for å ha muligheten til å søke meg inn på andre studier eller master som eventuelt krevde det. Så jeg, optimisten, lånte meg en kjemibok og en fysikkbok og prøvde å lese på egen hånd til disse eksamene. Og det var altså helt grusomt å møte opp på eksamen. Så vondt at jeg aldri gikk videre med denne planen.
Strøk du?
Nei, du, faktisk ikke. Jeg fikk faktisk 4. Jeg måtte spille mye på skjermen, for å si sånn. Men skulle jeg valgt på nytt, så skulle jeg ønske at jeg hadde tatt realfag som privatist. For det som nice at du hos akademiet kan velge om du vil ta fag I et fysisk klasserom, I et digitalt klasserom eller på nett. Og med studier kan du faktisk kombinere det med å bo I utlandet.
På Bali, for eksempel.
Nydelig. Så, om du skal ta noen fag som privatist, sjekk ut akademiet.no. Der får du faktisk karaktergaranti. Det betyr at bedrer du ikke karakteren din, får du kurset på nytt helt kostnadsfritt. Hei og velkommen til podcasten Hvem jeg med meg, Emilie Næring og min samboer og kjæreste og forlovede
Michael Hansson.
Yes. Og igjen, den podcasten handler altså om at vi har spurt dere om hva dere syns om norske kjendiser. Så inviter dem inn I studio og høre om de kjenner seg igjen eller ikke. Og nå har vi jo hatt en del episoder ute, og jeg syns det vanvittig gøy å gjøre det, Michael, men vi har fått en del reaksjoner også på blant annet gjestene vi har.
Det en... Det en samfunnskorrigering I den forstanden at hvis de ikke enige I hvem vi har som gjest, så det kommentarer og straff.
Det faktisk det, og jeg har jo vært litt sånn nervøs for dette I forkant, så vi har jo hatt ganske mange diskusjoner om hvem vi skal ha til et konsept eller ikke. Fordi, ikke sant, med tanke på at vi skal undersøke, er det en avstand da, mellom hva folket mener, om en person, og hva de synes selv, det den avstanden som litt spennende, som bør man jo ha litt kontroversielle gjester. Men sånt jeg egentlig veldig redd for å ta tak I. Det vet jo.
Ja, og jeg tror egentlig det gjør det desto viktigere å ta litt tak I det, og utfordre seg selv på det området, I hvert fall så lenge dette konseptet. Fordi jeg tror det todelt. På den ene siden, så... vil vi jo gjerne fortelle med dette konseptet at mennesket kan være mer enn en hendelse, eller et standpunkt, et politisk synspunkt, eller en stor mediesak. At man ganske komplekse, og det mange personlighetstrekk som kanskje kommer I skyggen av det, og at vi som publikum og folk som skal ha meninger om folk, bør utfordre oss på å se hele bildet før vi gjør oss opp oppfattelser. Det I hvert fall vår formening I dette her, og konseptet. Og så det nummer to da, og det at folk man uenig med, eller som man ikke liker, de kan man ofte være litt tjent med å komme I møte, både for å kunne påvirke dem til å se litt mer slik du ser det, og for å kunne se om det kanskje et eller annet med dem eller deres synspunkter man kan forstå, og resultatet blir uansett at lytter får muligheten til å få et litt videre syn, og det tror vi alltid sunt da, I et land hvor vi tross alt skal bestemme hvem som skal styre.
Altså, jeg jo enig, Virkelig. Likevel synes jeg det kjempeskummelt. Og jeg merker jo faktisk at jeg får flere meldinger av folk som avfølger meg fordi jeg for eksempel at Sylvi Listhaug i podcasten. Mange synes det var dumt å ha Svein Østvik. Det i hvert fall flere av gjestene her som folk har mange meninger om. Og hvor de på en måte, ja. Det ikke bare at de synes det selv at det dumt at det gjest, men de vil så straffe meg for det på en måte. Enten ved å legge en kommentar, eller ved å avfølge, eller å legge dårlig rating på podcasten, eller hva enn det Så det var interessant. Og dagens gjest har jo egentlig litt dette her, i hvert fall den kanselleringskulturen, som sin kampsak. For vi skal nemlig ha i studio Danby Choi. Altså, og jeg gleder meg vanvittig mye, det vet jeg du gjør også.
Jeg gleder meg veldig. Jeg har ikke visst hvem han har vært så veldig lenge. Han kom på min radar veldig tydelig for ja, et par år siden, da hans avis Subjekt begynte å vokse veldig, og så ble han jo synlig i mediene, spesielt i forbindelse med Sofie Lise og Nora Haugland-skandalen, hvor han tok de ordet for, var liksom en av de få som forsvarte dem litt. Mm. Men siden er det jo mange som har fått øynene opp for han, blant annet i deltakelse i spillet, hvor han spiller ganske hardt.
Ja, det helt vild, altså. Og jeg synes det fascinerende, fordi jeg også synes det gøy å følge med på sånne folk på TV. Men jeg hadde jo vært livredd hvis jeg var han nå skulle sett dette på TV, at han manipulerer rundt. Og, men jeg synes det veldig spennende å se, så jeg vil så høre med han hvilke sider av han prøver han å vise deg, liksom. Og ikke minst bare bli klokere på hvem han er.
Mm. Og han er jo... En annen ting som veldig spennende med Danby Choi er at han fremstår veldig kompleks. Han han tilhører jo som på papiret visse minoriteter, som, eller han kommer fra innvandrerbakgrunn, fra Sør-Korea. Han homofil, men allikevel så er han jo da redaktør og har ganske mange meninger som mange mener typiske, som ikke tilhører hans minoritet da. Mm. Han tidligere DJ, han tidligere danser, proffdanser, liksom venn med en del influensere, og sitter i debatten og diskuterer med de mest råbarka debattantene. Så det jo en kompleks og interessant person.
Veldig. Men hvis du da skulle beskrevet Danby med ett ord, hvilket ville du brukt?
Tror jeg må si prinsippfast.
Ja, godt ord egentlig. Jeg enig av meg. Han ekstremt prinsippfast. Ok, jeg ville nok brukt ordet modig.
Ja.
Fordi jeg synes han er veldig smart, men det er mer det å faktisk... Det å tørre å stå opp for sine prinsipper da, og uttale seg så godt i media som han gjør, det synes jeg modig, fordi han vet på en måte hvilke reaksjoner som kommer. Og han ønsker dem også litt velkommen, så det litt sånn, jeg synes han har en veldig modig og kul innstilling til det der, noe jeg synes inspirerende. Vi skal vel ikke få han inn i studio, eller?
La oss gjøre det.
Dagens gjest redaktør for Norges raskeste voksende avis, Subjekt, og forfatter av boken Kanseller meg hvis du kan. Men for mange også kjent som tidligere DJ, proffdanser og den mest nådløse spilleren i TV2-satsingen Spillet. Han har gjort kampen mot woke sin kampsak, liberalismen til sin rettesnor og ytringsfriheten til sin baby. Når han ikke debatterer, finner du han sannsynligvis på lunsj eller fest med Sofie Elise og Nora Haukland. Men akkurat i dag du heldigvis her hos oss. Velkommen, Danby Choi!
Tusen takk for invitasjonen. Det var en veldig fin og oppsummerende introduksjon. Altså.
Jeg fikk med litt av spektret ditt, hvertfall. Det ganske mye å ta tak i.
Ja, du sier deg enig at liberalismen din rettesnor, og ytringsfriheten din baby.
Ja, det er egentlig veldig, veldig, veldig godt oppsummert. Jeg ser på ytringsfriheten som en baby, i hvert fall som en vokter, som om det var det. Og liberalismen, altså friheten, ser jeg på som det største, da. Og egentlig det ultimate mål, i hvert fall politisk og ideologisk. Å liksom få til at flest mulig får mest mulig frihet.
Mm. Altså det som har blitt en kampsak da, og som du snakker veldig mye om i mediene, altså woke, kanselleringskultur, ytringsfrihet, den type ting, at det ble din kamp, det et resultat av at det der skoen trykker, eller har det alltid vært det som har vært viktig for deg?
Det er nok heller det første og veldig godt sagt egentlig, fordi at for meg så er det, dette med ytringsfriheten, og at jeg har vært veldig opptatt av å kunne si hva jeg vil, og jeg ser jo på ytringsfriheten som noe mer enn liksom noe samfunnsnyttig. Ytringsfrihetens begrunnelse er gjerne i at sannheten har kommet frem gjennom meningsbrytning og så videre, men et glemt aspekt ofte er jo at mennesker blomstrer gjennom ytringsfrihet. Vi kunne hatt et samfunn hvor alle bare liksom undertrykkes, men jeg synes det er uambisiøst. Jeg synes det er mye bedre om liksom mennesker blir den de er, når det ikke er så stor differanse mellom det du syns og det du tenker, og det du faktisk kan si og ytre deg. Og ytre seg er mer enn bare hva man sier i ord, det er jo klær, hvordan du velger å leve livet ditt, ikke sant? Mm-hmm. Så hvis det er stor differanse mellom det du tror på og det du får lov til å ytre, så blomstrer ikke mennesker, og vi blir bare sånne undertrykte vesener. Så jeg har liksom alltid hatt liksom dette med å ytringsfriheten som mål, eller jeg har alltid vært sånn en person. Og så har jeg sett på liksom woke og kanselleringskultur som veldig sånn kvelende nåværende trusler mot liksom vi som er glad i frihetens eksistens da.
Og du som kulturredaktør, og, eller, du er jo delvis kunstner selv også gjennom dans og DJ.
Jeg har i hvert fall vært, jeg har en ganske kunstnerisk bakgrunn, men jeg er nok først og fremst redaktør i en kulturavis.
Ja, så dette med friheten da, innenfor kunst og friheten innenfor skriving er jo naturligvis da spesielt viktig for deg og som, de som deg.
Ikke minst, ikke sant? Fordi når det er liksom, kunstnere er jo de første som hugges av når man hugger av ytringsfriheten, ikke sant? Fordi de skal opponere mot staten, eller kritisere religionen, eller et eller annet sånt, og i hvert fall journalister og redaktører, ikke sant? Vi er jo egentlig satt på post til å ta vare på ytringsfriheten, og vi skal jo ikke minst kritisere kultur, såvel som grupper og mobber og ideologier og filosofier og
Jeg tenker at i mange mennesker i redeposisjoner, som du også i, er jo egentlig veldig opptatt av hvordan de fremstår. Da. Mm. Og jeg synes det er derfor det er veldig gøy å se deg i den rollen du spiller på, en måte, på spillet nå på TV2. Hvordan synes du det er å se deg selv, og hadde du, hvilke sider er det du ønsket å vise frem og være med der?
Altså da jeg kom ut av spillet, så kom det jo frem, altså hele overetasjen skjønner jo egentlig ikke helt hvor sykt jeg spiller, ikke sant, før du ser på det nå.
Hører du fra dem nå? Hvor du sier, du var helt gæren?
Ja, altså da jeg gikk ut, så måtte jeg jo si liksom sånn, ok dere, jeg har spilt, og liksom kjelleren har rett, og jeg har løyet mye liksom. Men de i, og de var sånn, oi Dambi, hvordan turte du det? Du kommer til å komme så dårlig ut. Men det gjør jeg jo bare ikke, altså det, jeg kom jo ganske bra ut egentlig.
Og, ja.
Og ja, det kommentatorpanelet opplever jeg jo at heier veldig på meg og publikum også. Så jeg gjorde jo et veldig sånn kommunikativt fancy valg da. Jeg tenkte at publikum er modne nok for en speller liksom. Og publikum tåler ok, i verste fall da, hva er det jeg gjør? Ok, jeg dolker noen kjendiser som folk ikke liker fra før i ryggen. Altså kjendiser har et dårlig rykte liksom. Og i beste fall så er jeg egentlig mye mer ærlig enn de aller fleste her, fordi jeg synes jo at liksom, så lenge du er ærlig i synk, så er du en ærlig person. Jeg tenker at de som gjør seg til i synken og liksom flotter seg til med moral og sånn, det er de som egentlig spiller spillet utenfor spillet. Ja. Så jeg synes jo det er skittnere. Jeg synes det er mye bedre å bare være ærlig person og bare sånn, en eller annen skal ut her, få dem ut etter liksom ditt ønske, eller så går en du er glad i ut i stedet.
Ja, men en seer vil jo tenke at du da er selektiv med hvem du er ærlig med. Fordi i dette tilfellet så er du jo da ærlig med publikum, men ikke med de du omgir deg.
Det er riktig, så jeg valgte å spille for publikum, det er noe helt sant.
Ja, og det er jo også premisse.
Ja.
Men selv om dette er naturligvis et spill, og vi forstår jo det, og mange seere tror jeg forstår det, men man demonstrerer jo en viss evne til å kunne være manipulativ. En viss mulighet til å kunne bruke den verktøykassen hvis man vil. Tror du det kan skape en form for mistillit i dine senere relasjoner? Eller,
Altså, ikke for å være han karen, men Jordan Peterson. han sier jo veldig mye fint, og han sa en gang at liksom, makt er ikke det å bruke våpen. Makt er å ha våpen, men å ikke bruke det. Ikke sant? Og det handler om å vise at du greier å besinne deg også. Så, og livet er jo sånn, alle kan jo gå rundt og slå til folk. Alle kan jo gå rundt og faktisk, vi sitter i vår makt til å drepe folk også, men å ikke ikke benytte det, det liksom egentlig liksom det siviliserte i oss, og det liksom menneskelig og bra i oss. Så jeg tenker liksom at når du spiller et spill, da når den verktøykassen lov å bruke, da, så er det noe helt annet. Altså når jeg spiller Monopol med broren min, så ikke jeg snill med han. Han skal gå konkurs, ikke sant? Og når jeg spiller fotball, så skårer ikke jeg på mitt eget mål for å være grei. Altså, dette er spillet. Det heter spillet. Altså, hallo, det her må det være lov. Så, altså, jeg ser jo også litt sånn på det at liksom, her har man fått en license to kill på en måte da, og det er jo, jeg har jo alltid drømt om å sette et blålys på taket og kjøre over fartsgrensen og kjøre på rødt lys, og, men man kan jo ikke det. Men liksom, når du først har lov, så tenker jeg liksom, da må man gjøre det. Alle de her får betalt for å være der, det er ikke noe synd på noen av disse menneskene, det er jo ikke det.
Men du, nå skal vi har jo spurt folk der ute om å beskrive deg med ett ord. Og vi skal si at utvalget her er jo litt, på en måte, det er folk fra mine kanaler, Linnea Myhres kanaler, Mimmer Kristiansson fra Rødt sine kanaler, og dine da, som har beskrevet deg med ett ord. Så det må skal
altså,
sies.
Jeg håper noen av gutta mine har svart på den der. Altså. Hvor mange er det til slutt?
Det er 6000 respondenter.
Oi, så gutta kan ikke velte det.
Nei, men
mine fire kompiser.
Dine fine kompiser, ja, kanskje de syns. Men i hvert fall, hva slags ord tror du du blir beskrevet som da?
Jeg tipper det kommer slem, ond. Altså jeg får jo mye sånn transfob, rasist, fascist. Og liksom i den der kanselleringskulturdebatten så forsvar, altså når du kjemper for ytringsfrihet, så kjemper du aldri for ytringsfriheten til noen som er godt innenfor konsensus. De trenger man jo ikke å beskytte. Man forsvarer jo alltid liksom koranbrennere, ikke sant? Og vaksinemotstandere, transkritikere, og da blir du jo liksom en av dem. Så blant liksom de fleste så er jo jeg oppfattet som en vaksinemotstandersk, voldtektsstøttende, koronakritisk, transfob. Men så jeg tror det kommer mye av de ordene der.
Ja, det blir spennende ordsky. Ja,
bra ordsky. Men det kommer sikkert også litt sånn kynisk, kontrær, og liksom sånn anti-woke selvfølgelig.
Men skal vi bare få den frem kanskje?
La oss få den frem.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Da skal du få en liten gave av oss, en presang. Du får ordskyen innrammet, så skal jeg få den opp på skjermen der.
Ja, fy faen, kynisk er så svær, ja.
Ja, så til lytterne, så kan vi jo da fortelle litt hva som står. Det aller største ordet i dette tilfellet her er jo da kynisk.
Ja.
Men det neste største ordet er smart, så det balanserer litt. Kontroversiell er stort, utspekulert, sleip og slu, luring. Men anti-woke, modig, arrogant, manipulativ, kalkulert,
Og så er det en masse mindre ord som vi også skal gå litt inn på her.
Ja.
Men det første jeg ser da, jo at du nevnte jo sant, disse type ordene som rasist, mannsjovinist, liksom disse synspunktene til mange minoriteter, eller gruppene som du har snakket på vegne av.
Ja.
I ytringsfrihetsdebatten mellom merke. De blir jo nå, som du ser, litt I skyggen av disse nye spilleordene. Sånn sett så har du jo gjort en reise da.
Ja. Nei, de hamner veldig I skyggen. Akkurat nå så jeg jo veldig aktuell med spillet, ikke sant? Så jeg ser jo liksom disse utspekulert, sleip, slu, kynisk, smart jo veldig, veldig spillet karakteren min. Men de jo også litt mer sånn, altså de andre jo mer sånn beskrivende ord I enkelte debatter, mens dette kanskje litt mer sånn personlighetsgreier da. Ja.
Så det, vet du hva, la oss velge det første ordet.
Vi har lyst til å starte med et av de som vi som vi enige som men det blir litt mindre her, men ikke sant, du jo faktisk redaktør for Subjekt, som, som dere sier skal være en best, din beste venn til veiledning til god smak.
Ja.
Så, altså, så vi vil ta ordet stilig, som står her. Du forfengelig, vil du si?
Jeg skal ikke svare nei på det nødvendigvis, men, men jeg har jo alltid vært opptatt av å liksom kle meg godt og riktig og sånne ting da, og jeg synes jo at det hadde vært litt sånn rart om jeg var redaktør I en kulturavis og ikke brydde meg om stil, og ikke bare I klær, men liksom, jeg synes det liksom mye... Man tar ganske store valg I interiør, I hva man klær seg I, I liksom hvor man bor, og disse tingene også, og som, som jeg egentlig synes ganske viktige debatter, egentlig. Og jeg har jo ganske, dypt forhold til kunsthistorien og kunst, og, og liksom estetikk I det hele tatt. Så, så jeg ikke flau over å være... Litt forfengelig.
Ja. Men det I hvert fall ballsy og går ut og sier din beste venn I god smak, så du hevder jo I hvert fall at du eller dere har fasiten på det, god smak.
Ja, ja, og det jo en veldig subjektiv vurdering, og vi heter jo subjekt, men så så. Men nå det også sånn at vi publiserer ganske mange anmeldelser og sånn nå, ikke sant? Så vi har tatt over et område som mange andre medier har sluttet med, som liksom kunstanmeldelser og sånn. Og det jo å være en guide til god smak, ikke sant? Så, så det hadde vært litt rart om vi rett og slett ikke... Om vi sitter og vurderer om en utstilling god, eller om restauranten god eller dårlig, og så sier vi at nei, men vi kan det egentlig ikke.
Nei.
Det I hvert fall en del her som mener du stilig. Og vi kunne jo sitte til å snakke til oss grønne på hvorvidt du det eller ikke, og det vil jo bli subjektivt igjen som du sier, men så vi får heller prøve å demonstrere det. Og da skal vi introdusere vår helt ferske, nye spalte for første gang. Støgg eller stilig.
Okay.
Vi sier et ord, eller et fenomen, eller et eller annet, og så skal du, så raskt du kan, si støgg eller stilig på det.
Ok, du klar?
Jeg klar.
Vi starter med den første her. Så det bare det første tenker. Perlekjede på gutter.
Støgg.
Munch-museet.
Selve museet støgt.
Ja. Bollen Balenciaga sin musikk.
Støgg.
Samekofte.
Støgg eller stilig, så stilig.
Ja. Pannelugg.
For øyeblikket støgg.
Bunad.
Stilig.
Jodel.
Støgg.
Og si ikk.
Støgg.
Selvportrett på veggen.
Støgg, selv om jeg har det. Altså, da jeg fikk det bildet, så var jeg litt sånn, ok, dette ikke lov. Men jeg hadde blitt malt I 100 timer, og så bare døde jeg av at det bildet liksom skulle forsvinne ut I verden. Da, uten at, ja. Altså, at han maleren veldig sånn, det ikke lov å ta bildet, og så male utifra bildet og sånn. Så støgg, men jeg har det likevel.
Ja, så det litt stilig også. Ok, og den her jeg litt spent på. Bart.
Støgg.
Ja, og til slutt, pelskåpet.
Stilig.
Ja, ikke sant? Du synes det,
ja. Ja, jeg synes det.
Det jo litt, ikke det kontroversielt å si?
Jo, det selvfølgelig det, men jeg synes liksom sånn, det går an å mene, ikke sant? Det går an å mene at det støgt, men ha det, og mene at det stilig, men man burde ikke ha det, og sånn.
Ikke sant? Ja, ja. Fordi det kan jo egentlig bringe oss over på vår, et av de største ordene I ordskien din, som rett og slett kontroversiell, eller også anti-woke også. Mm. Og, altså, fordi du har jo vært ganske ute I, du står jo på debatter og uttaler om temaer som mange vil kalle som følsomme. Mm. Ikke sant? Det mye følelser der. Det uttaler deg om identitetspolitikk og... på en måte ofte motstykket til mange andre kall det sterke stemmer. Hvorfor tror du mange mener at du kontroversiell?
Det jo fordi at jeg liksom gikk på inn på I staten når du forsvarer ytringsfriheten så kommer du alltid til å forsvare liksom retten til kontroversielle ytrere og ytre seg. Og sånn har det jo alltid vært at de mest kontroversielle stemmene har jo også vært de som beveger samfunnet mest også. Og det veldig lett å liksom sitte innenfor det politisk korrekte sentrum og bare skulle ønske å forby alt som liksom på ytterkantene, men det men det utrolig viktig at man legger til rette for at disse stemmene også kommer frem. Da. Som før I tiden så var det jo ikke sant, kontroversielt å mene at Gud ikke eksisterte. Mm. Det var kontroversielt å mene at, og I dag det fortsatt kontroversielt å mene at Gud ikke eksisterer I mange land, så, eller I dag det kontroversielt å mene at menn har fått dårlig rettsvern på grunn av moralen eller noe sånt, at det kontroversielt å mene at menn kanskje også bør fremmes I en likestillingskamp og så videre. Og når jeg sier disse tingene, så det jo først og fremst ganske mange som reagerer på at jeg liksom kontroversiell da, I stedet for å prøve å ta de tingene jeg sier.
Mm.
Så jeg tror det grunnen til det.
Men jeg gjetter jo at du på en måte ville, si et parallelt univers, ville vært kontroversiell uansett. Og la meg forklare hvorfor. Fordi, som vi sa I sted, hadde ikke dette med woke vært der du opplevde skoen trykket, så hadde du tatt tak I et annet sted som skoen trykket.
Ja, fordi det litt sånn, det personlighetspreget, ikke sant? Men det også liksom forankret I yrket mitt også. Da. Hvis du en ekte journalist, så skriver du liksom det som det neste og det som utfordrer nå. Det jo ikke liksom det som utfordret sist. Og vi sier ofte det I journalistikken at hvis en hund biter en mann da, og så biter mannen hund tilbake, så blir overskriften «mann bet hund». Og det ikke fordi at det noe mer synd på... Det bare fordi at det det mest oppsiktsvekkende.
Mm.
Og når det gjelder liksom debatten, for eksempel, så kommer jo ikke de til å plukke ut noe som liksom ikke engasjerer eller noe sånt. Så liksom det å være journalist jo hele tiden det å liksom utforske grensene for hva som kontroversielt og sånn også. Da. Så det å være kontrær... Det oppfattes jo som et sånt personlighetstrekk. Blant enkelte så det jo folk som bare vil si det motsatte, og de jo bare irr på nasj. Men I debatt så de ganske viktige. Altså, at man hele tiden spiller ball, da. Man snakker jo om å kontre når man spiller fotball. Ikke sant? Hvis du har skutt på mål og du har ball nå, så skal du kontre fort og løpe tilbake med ballen på den andre siden hvor ingen av de andre og det handler jo liksom debatten om hele tiden, å spille den pingpongballen frem og tilbake, da. Så kontra jo en veldig sentral del
av det. Ja, så kontrær kanskje et bedre ord, fordi du ville I et hvert univers vært kontrær for å på en måte jobbet med noen ting du mente trengte et motstemme. Og så vil du da oppleves av andre som kontroversiell.
Altså, feminisme var jo kontrært. Feminisme var jo kontroversielt. Altså, det bare det at man blir liksom bedaglig og liksom komfortable liksom innenfor det trygge til slutt. Men at noen må... sparke den ballen tilbake jo veldig, veldig viktig da.
Mm, ja, men altså så jeg tenker på det der med woke-debatten som du har tatt ganske tydelig du har skrevet en bok som heter Kansellere meg hvis du kan der snakker du jo om kulturen I dag som veldig sånn at enkelte ting ikke blitt lov å si og det ikke bare det, men det virkemidler på plass nærmest også for å hindre folk å si det. Men det jeg tenker litt, som jeg kan forstå blant de som, jeg kan ikke alltid forstå metoden noen bruker, men ikke sant? Metoden som jeg snakker om da, de som, enten om det å legge en ekstremt hatfull ytring, liksom, det jo ikke enkelt lov, men, eller om det å lage nesten en kampanje for å få en film kansellert, eller for å få en person kansellert på grunn av meningene deres. Men det jeg kan se at som hva jeg kan tenke at det finnes noen farlige meninger. Fordi du sier at man ofte må skille mellom handling og ytring. Men jeg jo en av de som kan tenke at det litt skummelt med enkelte meninger og holdninger I samfunnet.
Mm.
Og det derfor de bruker dette her kansellerings denne metoden eller verktøy da, for å hindre at det sprer seg på en måte.
Mm, mm.
Men du enig I at det, altså, finnes det ikke farlige meninger som det ikke skal være rom for?
Jo, jo, og jeg helt enig I at man burde jobbe med liksom farlige holdninger og at man også skal møte ytringer med motytringer. Problemet bare når man begynner å kansellere dem I stedet, fordi da gir man disse folkene rett. Fordi du begynner å gjøre ytringsfriheten til din fiende I stedet for denne holdningen, ikke sant? Og da, det en doomed kamp, man taper den, fordi ytringsfriheten egentlig står så sterkt I Vesten. Da. Men for eksempel, det ikke helt direkte heller, fordi mange sier at for eksempel ekstremistiske holdninger sprer seg så lenge man lar Helge Lurås I Reset eller noe sånt snakke, og det stemmer ikke fordi Senter for ekstremismeforskning kom frem til at land I Europa med høyre populistiske partier de har mindre sannsynlighet for høyre ekstrem vold, fordi at ytringsfriheten fungerer som en ventil. Så FRP bidrar ikke til mer høyreekstremisme I Norge, det bidrar til mindre høyreekstremisme, fordi at høyreekstremister opplever at her kan man snakke om ting. Så ytringer jo egentlig motsatsen til handlinger, så jo mer man får lov til å liksom utblåse, altså man blir ekstremister av å bli blåsprengt I trynet da.
Mm.
Så det er litt det med at hvis du lar dem snakke, men liksom ikke anerkjenner det, men alltid motsier det og sånne ting, så er det en del av ytringsfriheten. Det kommer til å være bråkete, det kommer til å være ulike meninger som eksisterer, og det liksom lite vi kan gjøre med liksom folks meningsdannelse. Men bortsett fra å liksom prøve å sensurere og putte dem I fengsel og sånne ting, men det bidrar bare til at enten så må du kjøre full Russland og putte dem I fengsel, eller så kommer de til å bli mye sterkere. For eksempel Andrew Tate, hver gang han mister en plattform, så blir jo følgerne hans bare enda mer overbevist om at han har rett.
Ja.
Ikke sant? Så,
du snakker om trykkokereffekten.
Trykkokerteorien.
Mm. Ja. Sant? Og du ganske flink til å male bildet av det verste alternativet som for eksempel, okay, alternativet til ikke ytringsfrihet jo Nordkorea eller Russland eller Kina en gang I tiden eller hva det måtte være. Men da må vi også spørre hva er ekstremtilfellene I full liberalisme som på det, du for, la meg si, jeg gikk på NH jeg gikk der tidligere der hadde vi masse undergrupper som fikk muligheten til å rekruttere på scenen. La meg si, en av de undergruppene kalte seg for HH Heil Hitler, og ville ha et rom på skolen og bare ytre sin mening. Altså, ville du vært for forbud av det, eller...
For eksempel I et nærliggende eksempel jo for eksempel Deichmanske, hvor de ville forby Sian å ha et møterom hvor de kunne liksom drodle og bygge på ideene sine, og problemet med det at de en offentlig institusjon som omfattet av grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet, som gjør at de har ikke lov til å forby Sian å ha et islamkritisk møte. Det egentlig ganske, hvis du ser på det sånn, hvis du prøver å liksom ta ut liksom effekten av alle ordene, så skjønner du egentlig det ganske lett, at hvis du hadde fått lov til å låne et møterom fordi du skulle snakke om feminisme, og så skulle ikke jeg få lov til det fordi at jeg skulle snakke om menns rettigheter, så hadde det vært ganske provoserende om kommunen og offentlig holdt på sånn.
Mm.
Og for dem, så de jo ganske ekstreme, og de dømt for vold og sånn tidligere, men de skal altså snakke om religionskritikk opplever de da, og de skal snakke om hvordan man skal få mindre muslimer I Norge og islam I Norge og sånn, og det faktisk lov å diskutere på et bibliotek, og hvis Deichmanske prøver å forby det, så taper de jo fordi de gjør ytringsfriheten til sin fiende, og den saken tapte de rett og slett.
Ja.
Men på en privat skole så det noe annet, for eksempel, ingen kan gå hjem til meg og kreve et rom hvor de skal ha et møte om feminisme, eller om Heil Hitler, så det Det liksom vesensforskjellen da.
Ja, så ligger det kanskje vi har jo også en paragraf som forbyr hatytringer,
ja.
Og så du sikkert for, eller jeg mener jeg har hørt deg si at du ikke for absolutt ytringsfrihet.
Nei, nei.
Visse steder så vil det jo med lovgivning være forbudt.
Ja, men det veldig vanskelig å definere hatytringer, og det egentlig ganske sjeldent man skal bruke den paragrafen, og den paragrafen innebærer ikke å låne et møterom, det innebærer å stå på et torg og prøve å mobilisere til hat mot grupper. Så det ganske sånn, det finnes sånn A4-ark da, på hva man, med unntak på ytringsfriheten, som jeg stort sett for. Men det må greie, altså, bedre eksempel liksom sånn, hvis jeg sitter i en bil, og en av dere sitter i passasjersetet, og sier at dette krysset, lyskrysset skulle ikke vært her, fordi det liksom aldri noen biler som kjører forbi. Og så trykker jeg på gassen og kjører, så det faktisk sånn at jeg burde straffes for å ha brutt en lov, det en handling, men dere har ytringsfrihet til å si at dette lyskrysset burde ikke være her. Ikke sant? Jo, men du hiver alt for mye baby ut med badevannet hvis det ikke skal være lov å snakke om det en gang. Så lenge liksom du klarer å skille mellom ytringer og handlinger, så skjønner man egentlig at ytringer egentlig bare ord, og at det faktisk ikke handlingen å gå på rødt lys. Da. Jeg har sett for meg, altså, du har full tankefrihet, jeg har sett for meg å rane en bank, det ikke ulovlig. Altså, jeg har drømt om syke ting. Og så kan du si at liksom, sånn, jeg skulle ønske at et eller annet som ulovlig liksom, og det også lov å si. Og så det ikke lov å planlegge det som blir mer en handling da.
Ja, men hva med en ting jeg bare tenkte på nå for du sier at det å ha en mer høyreorientert regjering gjør at det fungerer som en slags ventil fordi alle føler seg hørt. Men USA jo bare et sånt eksempel hvor det kan at jeg har fått litt for mye videoer og sånn av at det går litt skjeist her, men på en måte vi så hun Dia Khan var det nett, som har laget den der hvor hun møter høyreekstreme og hvor jeg får veldig inntrykk av at det har blitt mer og mer høyreekstremisme i og på en måte direkte vold da, mot antirasistiske grupper og sånn og det mener hun også kan være som følge av at man har Trump som president, som på en måte på side med dem nesten, eller sier på en måte litt sånne ytringer da.
Ja, jeg tenker at sånn, du sa at Høyre regjering bidrar til mindre vold, men det ikke nødvendigvis sånn, fordi da kan det jo hende at det kommer mer venstreekstremisme også, men at liksom de partiene får lov til å eksistere og sånn, at det lov å snakke om ting, det bra da. Men jeg tror jo at Trumps raseri og vold kommer av nettopp politisk korrekthet. At det liksom, for eksempel etter han ble jo bannlyst fra Facebook og Twitter og til og med Pinterest til slutt og det gjør jo at liksom høyresiden blir mye mer hissig og jeg tror også at han hadde vært mye, mye mer moderat om det var mindre politisk korrekthet i USA da. Så at om det var mindre liksom sånn der forbudslinje mot han så tror jeg også han hadde hatt veldig lite beite da.
Altså, kanskje derfor de, jeg tenkte på at det kan være derfor de blir ekstreme, fordi de føler at de er nødt til å være en sånn sterk motvekt.
Ja, det er ikke behov for ekstremisme i et samfunn hvor det lov å snakke om ting. Det er ikke behov for det er ikke noe marked for det. Apropos Dia Khan, hun jo veldig forbilledlig, da, synes jeg, som går og møter folk og prater med folk. Og
hun viser jo effekten av å faktisk til og med vise respekt for noen du egentlig avskyr, fordi de vil da ta deg imot med åpne armer, og det vil bli dialog, og da, det er nettopp da du kan overbevise, sånn som hun opplevde med noen av de høyere ekstreme, som faktisk likte henne.
De likte henne skikkelig godt, og de ble nesten forelsket.
Sitter der bare jeg vil ikke at du skal ut av landet, andre.
Vi kan snakke med Gandhi sikkert i 10 timer om sak, så vi må litt videre på ordskynet. Vi hopper ned til smart. Det første spørsmålet jeg vil stille der er, opplever du at mange er dummere enn deg?
Jeg har vært i Harald Eias podcast, hvor jeg også svarte på en sånn personlighetstest, og jeg svarte altså sånn, på sånn, synes du er bedre enn andre, og sånn, så svarte jeg ja. og det er ikke helt bra altså, men jeg synes det bedre å være ærlig enn uærlig da. Så det er sånne verdier som mye høyere hos meg at man ærlig om disse tingene men at mange dumme ja, altså
Du er jo veldig god med språk så du har også vært vittig til folk som ikke evner å bruke språket på den måten Er det noe du legger i Er det sånn språkferdighet som noe du legger i smart?
Ja, jeg tenker det men jeg tenker veldig sjeldent om nesten alle eksene mine skriver liksom og feil og jeg liker folk som ikke jeg liker også sånn street smartness da og musikalitet og liksom sånn gatespråk og sånne ting også. Så jeg, det ikke nødvendigvis, jeg tenker ikke nødvendigvis at å snakke liksom helt korrekt nødvendigvis er liksom riktig og det jeg ser opp til eller noe sånt så, men når det gjelder det der smart og dumme så jeg går litt rundt og tenker at folk dumme, så, men jeg tenker ofte at det veldig mange som la følelsene styre da og over rasjonalitet og det også derfor tror jeg da at mange tenker at jeg utspekulert sleip, slu, kynisk, arrogant, kontroversiell kalkulert og sånn og fordi jeg har ganske lite sånn følelser i forhold til andre så det finnes sikkert skalaer da, det går an å være veldig følsom og mindre følsom, ikke sant så jeg nok ganske, jeg klarer å være ganske rasjonell i situasjoner også, jeg husker ikke sist jeg gråt, og liksom det alt for meg det alltid et logisk spørsmål da alltid sånn, er dette riktig eller galt liksom
ja, for det der interessant, for hvem har definisjonsmakten på hva som smart man kan ha logisk smart eller IQ smart eller som du sier street smart men også sosialt smart og det går jo i hvert fall an å argumentere for at gitt et samfunn hvor alt tar feil og vi er sosiale dyr og vi skal passe inn så det å se at alt tar feil men likevel akseptere tilpasse seg og bli en del av gruppen kunne jo sånn sett vært smart å gjøre.
Spillet er et veldig godt eksempel på det da, altså se hvor mye jeg må betale for at jeg liksom var smart i starten og det ja, det blir gøy å følge med på fremover.
Men dette her med, jeg synes jo spesielt det gøy å se hvor eller å høre på deg prate i podcast eller sånne ting, for jeg synes du er vanvittig god å sette ord på ting. Du har så mye kunnskap om liksom kunst og sånn, og gode skriveferdigheter altså Når var det du begynte å utvikle de sidene der?
Jeg vil virkelig oppfordre alle til å begynne å skrive og snakke. Altså det er skikkelig sånn... fordi å tenke er for meg å liksom... Nei, å skrive og snakke er å sette tanker i orden. Da. Og det er bare en øvelsesak. Og man kommer ganske langt i livet med det. Det er liksom sånn uansett, da, selv om det ikke er i media. Å liksom kunne plassere... og artikulere argumenter det er egentlig liksom alt men det var aldri noe sånn der nå skal jeg bli det, så derfor begynner jeg med å skrive det kom litt andre veien jeg begynte å blogge rett og slett og så begynte jeg å skrive, og det var om å gjøre å kommunisere effektivt da.
Ja, fordi jeg tror folk må møte seg selv litt i døren på fordommer, fordi jeg tror ingen er overrasket over at en eller annen doktorsønn som har vært i et visst miljø et helt liv, har utviklet et eller annet ordforråd, skriveferdigheter og god debattteknikk. Mens du har jo vært DJ, danser, kommer dette fra en streetmiljø, opplever jeg. Og så har du samtidig bygget opp alle disse ferdighetene. Hvem er det som har vært dine inspirasjoner? Hvem har du diskutert med?
Ja, si det. Altså, mitt største forbilde er jo da Shabana Rehman, som var liksom Norges første kritiker av identitetspolitikk. Norsk-pakistansk, en av de første pakistanske innvandrerne til Norge, eller innvandrerfamiliene. Og så, hun er veldig kul da, hun altså i, det var en sånn norsk-pakistansk film som ble lansert, og så skulle hun åpne den premieren, og der satt jo masse sånne fundamentale islamister og var veldig sint på henne og på filmen, fordi det var en norsk gutt og en pakistansk jente som kysset i den filmen, og det må man jo forby. Og hun sa jo da at, ja, men dere er i publikum, altså norske jenter og pakistanske gutter eller omvendt, de ikke bare kysser de gjør sånn her også, så dro hun av seg buksa og viste sin nakne rumpe da, til disse fundamentalistene. Og så dagen etterpå så er det altså 17 skudd mot restauranten hennes, eller familiens restaurant, og så dukker journalisten opp i flokk på døren hos henne, og så spør de Shabana Rehman, hvorfor må du være så kontroversiell? Og så svarer hun, ja, men hvorfor spør du ikke de som skyter da? Hvorfor må de være så kontroversielle? Og det spørsmålet, altså de var bare barna samtidig, disse journalistene, men jeg har lyst til å slappe dem, altså, og gå hjem til henne og spørre, hvorfor må du være så kontroversiell eller noe sånt? Det er sånne ting som får hodet mitt til å eksplodere. Og som også, ikke sant, hun er jo den ekte feministen, hun er jo den ekte, ikke sant, som kjemper mot oppression, ikke sant? Mot marginalisering, Men så det hun som opplever som liksom sånn, en som hater muslimer eller en som hater pakistanere eller noe sånt. Mm. Og det opplever jeg veldig mye av i samfunnet da, som, som sånn der, at, at hun liksom, og hun levde et helt liv hvor hun fikk disse tingene mot seg.
Ja, hun sa vel at jeg viste ikke rumpa, men jeg viste reaksjonen.
Ja, og det var akkurat det hun gjorde. Hun viste hva folk var villige til å gjøre for å ha sett en rumpe, liksom, prøve å drepe folk av seg. Og, og hun ble oppfattet som en kontroversiell PR-kåt dame. Og det hun gjorde var jo liksom noe av det viktigste som har skjedd i norsk innvandringshistorie, hvor innvandrere begynte å ta til motmæle mot ukulturer blant innvandrere i Norge. Og, og det viktigste at det kommer fra dem, mm. og fra oss, og at vi tar det opp liksom internt i våre miljøer. Hvis ikke så blir det jo bare de der høyreekstreme gubbene som gjør det. Men i hvert fall, sånne damer har alltid inspirert meg, da, og som liksom alltid har turt å gå mot sine egne. Og det har vært det farligste, egentlig, å bryte med sine egne rekker.
Du har jo også god venn med Sofie Lise og Nora Haukland og sånn. Mm. Altså, er det, i hvert fall sånn utad, kan man tenke at det står litt sånn i kontrast på en måte til det at du står så veldig i debatten, du debatterer veldig sånn identitetspolitikk og temaer som egentlig ikke de har i hvert fall tatt noe særlig del i, da. Hva det dere, altså, hvordan ble dere venner, og det sånn, har du venner av ulike formål, eller hva er det?
Liksom, formål?
Nei, ikke formål, men jo. Om du får ulike liksom, tanker, altså, om du opptatt av å ha et bredt spekter, eller hva du tenker? Liksom.
Altså, det jeg og Nora og Sofia har veldig til felles, er jo at vi er liksom livsnytere og har det gøy, og, og en ting som liksom, hvorfor er jeg venner med sånne mennesker, det er jo fordi at de har en helt annen selvtillit enn andre, da, så, så blant sånne mennesker som synes de er smartere enn andre og sånn, og synes, sånn som jeg svarte om smart og at alle andre er dumme, så er det gøy å henge med folk som har den liksom spiriten, eller liksom selvtilliten. Alt blir liksom morsommere når det er liksom mindre tildekket og sånn. Så, så sånn personlig da. Så, så jeg elsker dem for å være så liksom ufiltrerte. Ja. Og så er det sånn, sånn på jobb fra 9 til 5, så, så menger jo jeg med liksom i debatter med liksom medieeliten og sånne ting, og langer ut mot Trine Eilertsen i Aftenposten og sånn, så etterpå så synes folk det er veldig rart at jeg henger med Sofie Elise, men jeg synes egentlig ikke det, det er så veldig rart da, det er, vi har veldig liksom sånn personlighetsmessig og sånn, så tror jeg liksom egentlig ganske at vi matcher ganske bra. Og så synes jeg det er ganske kjedelig med liksom sånn, folk spør om jeg vil bli politiker, men det er aldri i livet, og liksom måtte, altså jeg er veldig fri. Sofie og Nora er veldig frie. Politikere er programforpliktet, og de kan ikke si ting, og de må være så forsiktige, og det byr meg veldig imot da. Så det ene er liksom hvor liksom spenders og liksom gøy de ser på livet. Det andre er at vi er, ja, at vi er helt ufiltrert og har det gøy.
Jeg hørte en person som hadde veldig høy IQ en gang, var på YouTube-film, at, og som var villig til å være ærlig om at man følte seg smartere enn det snittet, så at en kostnad med det var at man kjedet seg lett.
Ja.
Fordi man hadde allerede gjort analysen, så det var kjedelig. Du visste hvor det kom det skulle i diskusjonen. Føler du det sånn noen ganger?
Nei, jeg synes det er stress i debatter. Du kan alltid tro du er så smart at du blir felt på en sånn der idiotisk ting. Og sånn i spill og sånn, dere vil se da, episode fremover, at jeg gjør helt noen sånne skikkelig idiotiske tabber da, og det er mer sånn der glemmer ting, og det er sånn man blir av å tro man selv er smart, at man gjør de mest åpenbare tingene da, sånne dumskapens greier, men jeg tenker i hvert fall ikke om meg selv når jeg går inn i debatt at jeg er veldig mye smartere enn noen andre eller noe sånt, og det er litt og det, altså, å vinne debatter er liksom, det er flertallet som bestemmer det. Og hvis du går ut av en debatt og tror du er smart, og så har du egentlig bare fått alle mot deg, så er jo egentlig det ganske å tape da. Så jeg tenker aldri sånn i debatt i hvert fall.
Men la oss bare gripe arrogant rast da, som vi har vært en del inn på. Men et litt interessant spørsmål der er, altså legger du deg noen gang 100% flat, eller opplever at du tar feil, og la meg bare ta to eksempler. Jeg har sett deg legge deg flat to ganger. Ene gangen var jo i forbindelse med artiklen du hadde om Sofie Lise, og det du la deg flat med var at du hadde publisert den i Subjekt, men du sto 100% for meningene.
Ja.
Og den andre gangen du la deg flat, det var når dere tapte i PFU,
ja.
for å ikke ha imøtekommet den samtidige imøtekommelsesregelen. Og da beklaget du at det ikke hadde vært dyktig nok til å fortelle at dere hadde hatt rett. Altså, satt på spissen.
Ja. Og så det en tredje gang som var veldig sånn vond, da, som i rekordenes videoen, hvor jeg sa han var kanselert og sånn, og der beklaget jeg, og syntes det var en veldig dårlig idé, og så samtidig så begynte jeg å argumentere for menns rettsvern. Og selvfølgelig så skjønner jeg at veldig mange synes det, akkurat den der var veldig provoserende. Når det gjelder Sofie-episoden, så står jeg skikkelig for, den synes jeg var elegant, fordi det sannheten at jeg ikke trekker tilbake en dritt av hva jeg sa, det står jeg virkelig
ja,
for.
Ja, men samtidig så avsporer du litt rann, fordi det jeg vil være ute etter var om du noen gang faktisk ligger deg ordentlig flott.
Ja. Nei, kanskje ikke altså. Kanskje ikke altså, det kan være. Og jeg jo sånn der, ja, hvis du gjør feil så må du beklage og sånn. Og jeg synes jo det bra, men gjør jeg egentlig det? Altså, beklager jeg noen gang det? Nei, det et godt spørsmål. Sofie Elise-saken, PFU-saken står jeg også fortsatt for, altså, men akkurat på Sofie Elise-saken så var jo egentlig det eneste jeg trengte å beklage også, at jeg hadde publisert i min egen avis. Man skal liksom ikke bruke sin avis til å argumentere for venner av seg. Og så hadde jeg gjort det i mange aviser, men liksom det jeg sa var ikke nødvendigvis noe feil, det var bare en sånn prinsippfeil da. Men det en god observasjon, og jeg håper jeg får en anledning til å legge meg skikkelig flat en gang. Eller håper jeg egentlig, det håper jeg ikke.
Ja, for det i hvert fall veldig snarere, jeg vet, sånn mediemessig, så har jeg opplevd at det nærmest et sånt lurt triks, og liksom at du får mye sympati, ikke sant? Og fra folket hvis du legger deg flat eller sier unnskyld. Ja. Sånn det jo bare i enhver krangel også, så bare senker folk garden med en gang man sier unnskyld, og så blir man godt likt. Og det jo et sterkt, altså, det makt i det også, ikke sant, godt likt.
Ja, ja.
Så du tenker aldri det da, at det kan være...
Nei, altså, det viktigste med å beklage er at du kan ikke gå rundt og mene ting hvis du ikke trekker tilbake det du ikke mener, fordi det liksom, da begynner du å mene ting du ikke mener og sånn. Så liksom det en veldig sentral del å trekke tilbake det du virkelig har gjort feil. Og det med å bli likt, ja, fordi at hvis du, og det jeg synes det altså det noe feil med å beklage for mye, og jeg liker når Erna Solberg sier sånn, nei, vil ikke beklage det, fordi hvis du begynner å beklage ting du ikke mener, så begynner du også å la liksom kanselleringskulturen vinne for mye da. Den eneste måten kanselleringskulturen vinner på er jo at man legger seg på rygg for disse tingene, og du kan ikke begynne å beklage ting du ikke egentlig burde beklage.
Du snakker jo litt om det å bevare ryggrad.
Ja, ikke sant, og det er mye av dette å stå i offentlig, altså det er sikkert veldig mye mer folk mener at jeg skulle ha beklaget der ute som jeg aldri kommer til å beklage, og det handler jo også om at hvis du beklager alt folk mener at du skal beklage, så blir det jo bare sentrum som har rett da, altså dette behagelige sentrum, så jeg tenker jo at det er veldig viktig å, en like stor del av det er å ikke beklage ting du står for.
Vi må hoppe til et ord til. Det er absolutt ikke det største, men det et av de morsomste. Det rik.
Lol. Det jeg ikke.
Nederst. Nei. Men det man kan få litt inntrykk av det, og jeg kan gi lytterne litt innblikk i hvorfor. Du 31 år, eller?
Jeg 30.
Du 30.
30 så lenge det varer, altså.
30 år. 30 år. Og så har vi sett at du bor i et jævlig fin leilighet, en fjerdedels av et herskapelig stort hus på Vinneren, som du betalte 16 millioner for for 2 eller 3 år siden. Hvordan fikk du råd til det?
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Jeg har jo hatt nok så god lønn da, de siste årene, og da får man også stort lån. Og på et tidspunkt, begynner jeg å si for mye nå, men så fikk jeg sånn forsket på arv fra familien, og det ikke, det liksom 300 000 kroner for å kunne... det litt digg å fortelle egentlig, fordi det jodel tar jo helt av i spekulasjoner om hvor mine penger kommer fra. Og jeg har jo ikke så mye penger heller, men broren min og jeg kjøpte, fikk liksom 300 000 kroner hver, til, som egenandel da, vi hadde jo lån ved siden av, og så kjøpte vi hver vår første bolig for 1,8 millioner. Og da kjøpte jeg på Grünerløkka, og han på Helsfyr eller noe sånt. Og så solgte vi 4 år senere, og jeg solgte for 3, han solgte for sånn 2,1. Og så kjøpte jeg et nytt sted, og han kjøpte et nytt sted, og jeg kjøpte på Torshov, og han kjøpte på Helsfyr eller noe sånt. Og da måtte han selge for 3, og jeg solgte for eller jeg hadde en bolig på 7,7.
Ja, ikke sant.
Så det bare sånn, noen valgte Oppsal og Helsfyr, og noen valgte Løkka og Torshov, og så plutselig hadde jeg millioner, og det liksom eiendom. Så hadde jeg liksom litt grei egenkapital, og så har jeg bare fått mer og mer i lønn, og mer i lån. Og nå har jeg ganske stort lån, litt i eiendom da, men jeg opplever ikke meg som rik, altså jeg bor et veldig fint sted, men det, folk har kapital. Jeg har ikke mye penger.
Nei.
Mye lån.
Jeg har mye lån.
Ja. Nei, men du er jo, nå vet jeg ikke helt hvordan eierstrukturen ser ut, men du er jo største eier av Subjekt.
Jeg er 100%
av Subjekt. Du er jo 100%, ja, det burde jeg hatt oversikt over. Men ja, du er jo 100% av Subjekt, som nå etter hvert har vokst til å få ganske mange abonnenter, gode annonsinntekter, i et landskap hvor det som er litt sånn de store kjøper opp. Har du noe estimat på hva Subjekt er verdt?
Det kommer jeg ikke til å kommentere, fordi, men jeg har fått noen bud, altså, men jeg vil, i utgangspunktet så er jeg akkurat nå helt uinteressert i å selge. Jeg har skikkelig troen på dette prosjektet, og at det kan bli ganske, ganske bra.
Mm. Vi skal avslutte hvert øyeblikk, vi skal vise deg en litt morsom ting, fordi vi har tatt svarene, og så har vi silt ut menn, og silt ut damer, bare for å se om det noen forskjell på ordskine. Og der ser vi de to. Og de er jo ganske like, men kan du likevel gjette hvem som er...
Hvem som er kvinner og hvem som er menn?
Ja, de er ganske like da, men jeg tipper... Skal vi se...
På det ene så er det i hvert fall fire store ord, og det er da smart, utspeklert, kynisk og slu. Mens andre så er det mer... på det andre så er det mer kynisk, modig, smart og så sleip da.
Ja. Jeg har jo liksom fått eller skjønt etter hvert at liksom gutta er kanskje litt mer med meg enn det damen er, men jeg klarer ikke å men dette er kanskje et bevis på det motsatte da.
Du skal si at nå har vi hentet inn også Mimir sine følgere har jo også
ja, og Linnea sine følgere tror jeg ikke nødvendigvis er store fans av meg altså, men skal vi se jeg tipper det er flere som synes jeg er kynisk blant damene så nede er damene, eller?
Det er riktig.
Ja,
det er ikke så stor forskjell på dem, og som du sier, kanskje litt på grunn av utvalget, Emilie. Men ordet modig er i hvert fall i veldig mye større grad representativt blant mennene i undersøkelsen.
Mm.
Og tror du da det kan skyldes at de opplever i stor grad at du taler deres sak?
Ja, jeg gjør jo det, og det må jeg bare innrømme. At jeg synes at det, altså, offentligheten har blitt et sted hvor det er veldig lite lov å ta opp guttas problematikk. Det har blitt det mer og mer heldigvis da, men og før var det jo bare gutten, det var jo guttaregjering i offentligheten liksom, men nå har det vært mye politisk korrekthet og feminisme og liksom den typen ideologi som har fått lov til å dominere lenge, så det å bryte gjennom synes nok de at det er modig.
Vi må rate.
Ja, vi har alltid en gjesten på slutten av episoden skal se på ordsiden og rate den skal fra 1 til 10, hvor mye de kjenner seg igjen, eller hvor mye av folket har hatt rett da, når de har beskrevet deg.
Ja det er, altså, på den her så er jo liksom kynisk og smart nesten like store, og jeg har lyst til å, hvis jeg skal rate det i fellesskap, så synes jeg det er litt rart. Men kynisk er ikke,
Er det noen sider av deg som ikke har kommet frem, synes du?
Nei. Men at jeg er liksom og kalkulert og sånn, det sånn i spillet, ja, men jeg en veldig sånn spontan fyr, sånn som person, som personlighet da.
Ja.
Jeg vil gi dette kartet en femmer, ja, og det blir sikkert riktig også fordi at det så veldig sånn spredt.
Ja.
Så du holder med de fine ordene?
Ja, men ikke sant, jeg ville for eksempel nei, jeg holder her, egentlig mest med sånn der kontroversiell, kontrær, kalkulert og kanskje de som ikke så veldig sånn hverken positive eller negative. Så, fordi de andre litt mer sånn farget da.
Ja, ja, jeg skjønner hva du mener. Du vet hva, jeg har kost meg så mye med å ha deg her i studio.
Tusen takk for invitasjonen.
Jeg blir veldig inspirert av at du våger og skriver så godt. Jeg skal lese mer subjekt og la meg inspirere. Men tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Tusen takk.